Verše 40. kapitoly od 1. do 11. verše. Izajáš 40. Potěšte, potěšte můj lid, říká váš Bůh. Promlouvejte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny. Vždyť přijal z Hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. Hlas volá v pustině. Připravte cestu Hospodinovu, napřímte v pustině silnici pro našeho Boha. Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo. Pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. A zjeví se Hospodinova sláva a uvidí to spolu veškeré tělo, protože Hospodinova ústa promluvila. Hlas říká, volej, i zeptal se, co mám volat. Veškeré tělo je jako tráva a všechna jeho oddanost jako polní květ. Tráva usychá, květ vadne, když na něj zavane Hospodinův dech. Jistě lid je jen tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha obstojí na věky. Vystup si na vysokou horu Sione, nositeli dobré zprávy. Pozvedni mocně hlas Jeruzaléme, nositeli dobré zprávy. Pozvedni hlas, neboj se, řekni judským městům, hle váš Bůh. Hle panovník Hospodin přichází s mocí a jeho paže pro něj vládne. Hle jeho mzda s ním, jeho odměna před ním. Bude pást své stádo jako pastýř, svou paží schromáždí jehňata a v náručí je ponese, březí povede pomalu. Je to známý text, který se čte ve vánočním nebo adventním období. Je to text o potěšení, o tom, že končí babylonské zajetí, že je zaplaceno za viny izraelského lidu. Taky je tam zvěst Jana Křtitele, že máme připravit cestu Hospodinu, pro nás cestu Ježíši Kristu. A Jan Křtitel to dělal. Něco osobního, mám 6 vnoučat, nejmladšímu je 13 měsíců a úplně jako děda to vnímám jinak, než když jsem byl táta. A přišlo mi to tenkrát takový nějaký jako rychlejší a jednodušší. A když vidím jako dceru, jak vychovává toho malého kluka, tak si všímám situací, kterých jsem si nějak dřív nevšimnul. Tak co byste řekli, že patří k takové té mateřské péči hodně důležité, kromě najíst, dát spát, přebalit? No, potěšit. Potěšit, dát tu lásku a potěšovat. Protože jak se to dítě začne trošku hýbat, tak to je samá modřina a boule a neustále se musí potěšovat. Samozřejmě může potěšovat i táta nebo prarodiče, ale větší váhu má to potěšení od mámy, protože dítě zná nejvíc mámu a má s ní jako nejdůvěrnější vztah. Tak jsem si tady napsal takový poučení, že největší potěšení je tam, kde je blízký vztah, kde je důvěra. Ale jak to dítě roste, forma potěšování se samozřejmě mění a dobrá matka ví, že nevychovává to dítě pro sebe, ale že ho vede k samostatnosti a vlastně ho připravuje pro někoho jiného. A to je těžký. To potom pochopit. Moje manželka je někdy taky youtuberka. A tak před časem mi pouštěla píseň Jiřího Zmoška a on tam zpívá Žalm 23, který se jako trochu upravil, tak zpívá tam jako Hospodin je můj pastýř a to se tam jako často opakuje. A pak tam zpívá takovou větu, on pro jméno své mne potěšuje. Jo? Tak, takhle to přímo v tom žalmu jako není. Je tam, tak jak to známe, prut tvůj a hůl tvá, ty mě potěšují, anebo v některých překladech je tvoje žezlo. A to je třeba v tom studijním, to žezlo, a dole v těch vysvětlivkách je napsáno, že to může být klacek, jo, jako symbol autority a ochrany, ale i nástroj k trestání, anebo slouží i k počítání ovcí. V jednom komentáři jsem četl, pastýřovo žezlo a hůl jsou zdrojem útěchy, ochrany a vedení. A kdykoliv je potřeba, může hůl použít rovněž k nápravě. A většina ovcí tuto službu čas od času potřebuje. Tak, Natálka provolala oči. Ale tak to je. Čas od času to potřebujeme. A i v Novém zákoně, kde se mluví o povzbuzování nebo potěšování, tak to souvisí s napomínáním. A někdy je napomínání životně důležité. Žalm 23 je to úžasný žalm, asi nejznámější ze všech žalmů. Ukazuje nám i na Krista, zejména na 10. kapitolu Evangelia Jana, kde Pán Ježíš mluví o dobrém pastýři a několikrát tam řekne, já jsem dveře, já jsem dobrý pastýř. A tím vlastně ukazuje na to Boží jméno, když Hospodin řekl Mojžíšovi, že jeho jméno je Jsem, který jsem. Pán Ježíš tam říká, já jsem dobrý pastýř, kdo vejde skrze mne, nalezne pastvu. A v žalmu 23 je na pastvách zelených pase mne. Já to teda říkám to většinou kralicky. Jo, možná, že to znáte trošku jinak, ale takhle my to máme jako v sobě. Pak je tam, že Pán Ježíš říká v té 10. kapitole, dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Tak jen proto je možné projít údolím stínu smrti vítězně a bez strachu, protože ten náš dobrý pastýř položil za nás svůj život. Prošel údolím stínu smrti vítězně, proto se nemusíme bát. Ale tohle potěšení, tahle jistota platí pro toho, kdo slyší hlas dobrého pastýře a vyznává, to je můj dobrý pastýř. Pro toho, kdo mu svěřil svůj život. Tak když se zamyslíme nad Davidem, on ten žalm napsal, nad tím, co je o něm napsáno, ale i co on sám napsal v těch žalmech, a bylo jich mnoho. Z nich vidíme, že znal dobře Hospodina. Hledal potěšení a pomoc u něj. Byl to muž víry, bojovník, byl to i velice citlivý člověk, i takový citový člověk. A přitom ten život, který od mládí prožil, možná od dětství, tak neměl asi jednoduchý. Už ze dvou zdrojů jsem slyšel, že je možné, že byl nemanželský syn. Říkal to tady Joel, protože v jednom žalmu je napsáno v hříchu počela mě matka má. A prej to říkal i John McFarlane. A napovídá tomu i to postavení v jeho rodině. Nedávno to tady zmiňoval Míra, že když přišel Samuel do rodiny Jišaje pomazat nového krále, tak přicházeli podle věku ti synové a David tam vůbec nebyl. Všichni tam byli a David byl někde v poušti nebo někde pásl ovce. A museli pro něj poslat. A i vidíme, že když potom byl ten boj s Pelištejci, kde byl Goliáš a David tam přišel, že ten jeho nejstarší bratr, že se k němu hezky nechoval. vysmíval se mu a chtěl ho ponížit, ale to Davida nezlomilo. Možná, že ten citový život v něm pěstovala jeho matka, možná, že ho vedla k Hospodinu, ale také je možné, že jak měl od mládí těžký život a byl s těmi ovcemi v pustině, že se naučil žít důvěrně s Bohem a měl blízký vztah, i takový citový vztah s ním. A měl víru, ve které dokázal přemoc i lva, i medvěda, protože měl to pastýřské srdce a nesnes, aby mu hubly jeho ovce. Tak nasazoval svůj život. A nakonec přemohl i Goliáše, pyšného pelištejského bojovníka. Nebál se ho, ale nebyl lehkomyslný. To jistě všichni známe, že nešel do přímého boje s ním, ale použil střelnou zbraň a tím ho srazil. Používal hlavu. Asi pro něj nejtěžší bylo, když ho pronásledoval jeho král Saul, který byl vlastně jeho tchán. Saul mu záviděl, protože viděl, že Hospodin je s ním a Saula, že opustil. A ta závist dovedla k nenávisti a rozhodnutí, že Davida zabije. Přitom David ho ctil a chtěl mu věrně sloužit. Tak všechny ty útrapy a pronásledování vedli Davida k tomu, aby hledal Hospodina, jeho pomoc, jeho potěšení. To můžeme číst v mnoha žalmech. A nakonec i ten jeho hrozný hřích, který chtěl zakrýt, tak mu posloužil, aby poznal tu hloubku Božího slitování a odpuštění. Ovšem nejdřív musel ten hřích přiznat i sám sobě, protože on ho zakrýval, a musel vyznat Bohu, co jako udělal. A nebylo to nic laciného, nic snadného. Davida to stálo mnoho slz, pokoření a hledání Ducha Svatého, protože se mu vzdálil. A tím přišel o to Boží potěšování, protože, jak jsme si řekli v začátku, to je možné tam, kde je blízký důvěrný vztah. Tak to může být i v manželství. Můžeme prožívat potěšování z toho vztahu, když jsme si vnitřně blízko, žijeme ve vzájemné důvěře a lásce. Pokud do vztahu přijde hřích, to potěšení se vytrácí, vzdalujeme se od sebe. To můžeme vidět i na té situaci v ráji. Adam a Eva měli blízký vztah s Bohem, Bůh tam za nimi přicházel, mohli s ním mluvit. Pak poslechli Božího nepřítele, najednou neměli čisté svědomí a začali se Bohu schovávat. Když Bůh přicházel, schovali se. Hřích kazí vztah s Bohem i vztahy mezi lidmi. Dan Drápal píše v jednom ze svých výkladů: Bůh od nás očekává upřímnost. Můžu 7x za den padnout, když to přiznám, řeknu: Bože, padnul jsem, odpust mi, Bůh mi odpustí. Když to nepřiznám a ještě z toho udělám normu, tak jak se to dneska říká, dneska je to takhle, takhle a takhle se žije, tak myslím, že můžeme pochybovat o Boží milosti. Tak potěšení je v tom, když v pokání přijdeme k Bohu Otci, vyznáme svůj hřích, přijmeme odpuštění. V tom je velká úleva, velké potěšení. A to potom prožil i David po tom, co se stalo. Ovšem, že největšího potěšení se lidem dostalo, když Bůh dal svého syna. Když přišel jeho syn na naši zem. Už jeho matka, když přijala ten výjimečný úkol, když to pochopila, tak přes všechny ty útrapy byla potěšena a velice chválila Boha. O tom se píše v Lukáši v 1. kapitole 46 až 56. Je to onen známý chvalospěv Duše má velebí Pána. Umíme ho i zaspívat, ale dirigent tu není, tak to radši nebudeme zkoušet. Radovali se i pastýři, když se Ježíš narodil, kterým se anděl zjevil, spatřili Boží slávu a velice se vystrašili, ale anděl je uklidnil. Je to zajímavé, že takto slavná věc, prostě nic takového se už v dějinách lidstva neopakovalo, narození Božího syna. A Bůh si k tomu použil dva chudé lidi ve chlévě a chudé pastýře, kterými ostatní opovrhovali. A přesto to bylo velice slavné. V Lukáši je napsáno, náhle tam s andělem bylo množství nebeského vojska, chválícího Boha a říkajícího. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi Božího zalíbení. Boží sláva nepotřebuje lidské bohatství a množství lidí. Stačilo několik vydaných chudých lidí a Bůh zjevil svou slávu. Tak, chtěl bych říct takovou svoji příhodu pro porovnání. V září v roce 79 jsem končil vojenskou službu. A zrovna před koncem vojny umřel prezident armádní generál Ludvík Svoboda. Bylo mu 84 let. A tento člověk byl docela slavný. Za druhé světové války byl v Sovětském svazu, kde dal dohromady českou jednotku a s tou se probojovali až do Prahy. O tom byla i píseň, my jsme ji museli na vojně zpívat. Přes páleniště, přes krvavé řeky. V 50. letech se komunistům nehodil, tak ho uklidili někam do SZD. To ještě dopadlo dobře, protože někteří, kteří se nehodili, tak šli buď do vězení, nebo i je popravili. I svoje lidi. V 68. roce se jim zase velice hodil, tak ho zase vytáhli a pak z něj udělali prezidenta. Tak když zemře, tak se samozřejmě připravoval velkolepý pohřeb s vojenskými poctami. A ten pohřeb byl zrovna ten den, když my jsme šli do civilu. Takže nás už se to netýkalo, my jsme už tam jako nemuseli, se tomu vyhnuli. Ale jinak celý náš útvar, a myslím si, že mnoho dalších útvarů, že museli na pohřeb. Tak už několik dní předtím jezdili do kasáren kontroly, tak pro nás už to bylo komický, už jsme se tak dělali z dálky, všichni museli nastoupit a kontrolovali uniformy, tu ústroj a největší problém byl přesky na opasku, protože vojáci všichni to měli vyblejskaný do stříbrna a to nesmělo být. Jo. Tak všichni sundat opasky, přesky na dílnu a nastříkat barvou kaky. Všichni museli mít zelený přesky a pak byl druhý problém čepice, protože většina vojáků měla mazácky upravený čepice a to taky nesmělo být. Tak všichni vyfasovat nový barety. A šlo o to, že při tom pohřbu vezli tu rakev na lafetě děla a podél celý té cesty, co ho vezli, tak po obou stranách stály špalíry vojáků. O to bylo, to už přesně nevím, odkud kam, ale několik kilometrů to bylo, co ho vezli. Tak chtěli mi udělat jako nějakou slávu, ale nevím, kolik lidí tam opravdu šlo s nějakým nadšením, s nějakou vydaností pro tu věc a kolik jich tam šlo z donucení. Myslím si, že valná většina tam byla z donucení. Tak to byla taková lidská sláva. No. A vraťme se k prvním Vánocům. k narození Božího syna. Někteří se radovali, byli potěšeni, ale všichni ne. Například Herodes, když se dozvěděl od mudrců, že se někde narodil nějaký král, tak se velice rozrušil, zneklidnil a s ním celý Jeruzalém. A ti, co žili v Boží bázni, žili s Hospodinem v poslušnosti, ti se radovali. Třeba Marie, Josef, pastýři, Alžběta, Zachariáš, Simeon, Anna. Možná jich bylo i víc. A nakonec i ti mudrci od východu, kteří Hospodina neznali. Ale pak ho poslechli a už se nevrátili k Herodesovi, jeli jinou cestou. Zmíním ještě asi dva příklady z Nového zákona. Tak nejdřív dva lidi z Nového zákona, kteří velice trpěli. Tak asi neuhádnete, koho mám na mysli. Velice trpěli a byli to zločinci na kříži. Kralicky je lotři. Píše se o tom v Lukáši 23:32. Spolu s Ježíšem byli vedeni k popravě i dva zločinci. Na místě zvaném Lebka ukřižovali jeho i ty zločince. Jeden ze zločinců urážel slovy: což ty nejsi Kristus? Zachraň sám sebe i nás. Ale druhý ho napomínal: to se ani Boha nebojíš? My jsme spravedlivě odsouzeni za své skutky. Ale tento nic zlého neudělal. A říkal: Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu řekl: amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Tak z toho textu se zdá, že oba zločinci Ježíše znali. I ten, co ho urážel, věděl, že je Kristus. Dokonce oba a každý po svém věděli, že u Ježíše se dá hledat pomoc. Ale jeden jí našel. První ho urážel, druhý řekl: jsme spravedlivě odsouzeni za své zlé skutky. Ježíš nic zlého neudělal. Tento člověk přiznal svůj hřích, svoje zlé skutky a řekl: Ježíši, vzpomeň si na mne, až přijdeš do svého království. A tento člověk dostal potěšení věčné skrze Ježíšovu odpověď: dnes budeš se mnou v ráji. To je úžasné potěšení. Tento zločinec zahlédl Boží slávu na ukřižovaném Kristu. Ten první se zdá, že zahlédl věčné odsouzení. A každý může zahlédnout Boží slávu na ukřižovaném Kristu. A potřebujeme to i my, jako Boží církev. Záleží na našem pohledu na nás i na přístupu k Ježíši. Ježíš měl svou církev už, když žil tady na zemi. A to byli jeho učedníci. Oni také různě selhávali. Hrubě však selhal Jidáš, který ho zradil, ale i ostatní učedníci. Různě jako selhávali a potom ještě nejvíc selhal Petr, který ho zapřel. Nejdřív nadšeně vyznával, že je hotov jít s Ježíšem na smrt. A zanedlouho ho třikrát zapřel. Já ho nesoudím. A kdo jsme my, abychom ho soudili? A myslím si, že každý by potřeboval občas slyšet svého kohouta, který by mu připomněl jeho selhání. U nás zpívá každý den. Manželku to rozčiluje, mně se to líbí. Chtěl bych se zamyslet nad selháním těchto dvou mužů. Nejdřív Jidáš. A vůbec jako nechci posuzovat velikost jejich hříchu. Byl tam jeden veliký rozdíl. Jidáš projevil svou lítost před velekněžími a staršími a vrátil jim peníze. Jeho velká chyba byla, že nešel za učedníky a nevyznal tam své selhání a svou lítost. Ostatně mohl přijít ještě ke kříži, protože Ježíš ještě nebyl po smrti. A myslím si, že by mu bylo odpuštěno. Petr po tom, co kohout zakokrhal, tak hořce plakal. Ale zůstával s učedníky. Zůstával s tou církví Pána Ježíše a toho zachránilo. Dozvěděl se, že Pán vstál, že žije. Potom se sice vrátil k rybolovu, ke svému původnímu zaměstnání a někteří s ním, bylo jich asi zhruba 7. A Ježíš tam k ránu přišel a opět byl zázračný rybolov po celonočním neúspěchu. Zvláštní je, že Petr to viděl, tu plnou síť, a nepoznal Pána. Je to vůbec možné? Zřejmě to vůbec nečekal. A potřeboval Jana, který měl asi větší vztah lásky k Ježíši, a Jan mu řekl, to je Pán. Potřeboval bratra, aby poznal mistra. Pak následoval ten pastorační rozhovor mezi Ježíšem a Petrem. A Pán se ho třikrát ptal, jestli ho miluje. A Petr odpovídá ano. Ale když to bylo po třetí, tak se zarmoutil, protože mu to připomnělo 3 zapření. A přes to velké selhání a napomenutí byl Petr potěšen, protože mistr to s ním neskončil a dal mu pastýřské pověření v jeho církvi. Tak nakonec jsem si udělal takový shrnutí těch různých potěšení. Tak první bylo, potěšení je v blízkém vztahu, kde je naprostá důvěra. Jako třeba matka, malé dítě, ten vztah. Druhý, s potěšením nebo pozbuzováním souvisí i napomínání. Třetí, potěšení je z toho, že slyším hlas dobrého pastýře Ježíše a vyznávám, je to můj dobrý pastýř. Čtvrtý, pokud do vztahu přijde hřích, potěšení se vytrácí. Navzájem se vzdalujeme, ať je to vztah mezi člověkem a Bohem, nebo v manželství a podobně v jiných vztazích. Pátý, když padneme a v pokání vyznáme svůj hřích, přijmeme odpuštění, tak v tom je veliké potěšení. Pak je potěšení z narození Božího Syna, to je, myslím, základ všech potěšení. Sedmý, když zločinec na kříži poznal sám sebe a zahlédl Boží slávu na ukřižovaném Kristu a slyšel tu větu, dnes budeš se mnou v ráji. A osmý, neopouštět společné obecenství. Tam nám může někdo ukázat na Pána, jako Jan Petrovi. Tam můžeme přijímat korekci a vzájemně se potěšovat. Naslouchejme Duchu Svatému a dejme se Duchem Svatým vést. Amen.